Эгетөс үжен алдығы эге. Исафтың үре салғалының дуайында чуға бодыр. Исафты Эдом деп базадар. Исаф хананы чонның ұрғларын, Хетелонның ұру Аданы, база Хивейцевеонның оғлу Ананың ұру Оливеманы бодыңға қадай қылдыр авалған. Измаилдың ұру, Навайоттың дұңмазы Васематты база авалған. Исафка Адда Элифас, а Васемат Рагуил деп олдарны пожып берген. Оливема аңа Иеуш, Иеглом болғаш Корах деп олдарны пожып берген. Исафтың ханан жерге төрттінген олдары бодыр. Исаф бодының қадайларын, олдарын қыстарын, база алында қолдарын едерті олғаш, малмағанын, ханан жерге келгеш чыу алған өнжізінің шуп тузын авылғаш, тұңмазы Иаковтан аңғыланып, өске черже чоруй барған. Чүге дейірге алышқыларының өнжі хөренгізі, чаңғыз шерге қады тұрар хіревес хөйап барған. Малмағаны көжік келген черінге сыңыш бастай берген жөедір. Исаф Сейір дағыларыңға тұрымжу алған. Исаф дейіргелі Эдом олдыр. Сейір дағыларында чұртап чарур, Эдом жонның өгбезі болыр Исафтың үре салғалы подыр. Исафтың олдарының аттары мындығы. Адда деп қадайындан оғлу Элифас, Васемат деп қадайындан оғлу Рагуил. Элифастың Теман, Омар, Цефо, Гатам, база Кенас деп олдары бар тұрған. Исафтың оғлу Элифастың Тимна дейір құл қадайы база бар тұрған. Ол Элифасқа Амалик деп олды пожып берген. Исафтың қадайы Аданың таласындан салғалы бодыр. А Рагуилдің Нахат, Зерах, Шамма болғаш Миза деп олдары бар тұрған. Исафтың қадайы Сематтың даласындан салғалы бодыр. Цивеонның оғлу Ананың ұру, Исафтың базы бір қадайы Оливеманың олдары бодыр. Иеуш, Иеглом болғаш Корах. Исафтың үре салғалының баштың кежелері бодыр. Исафтың тұн оғлу Элифас таразында баштыңларының өгбезі бор. Теман, Омар, Цефо, Кенас, Корах, Гатам, Амалик. Эдом жерді Элифастың таласындан баштыңнар олдыр. Олар Исафтың қадайы Адданың салғалы жөедір. Исафтың оғлу Рагуилдің олдары бодыр. Нахат, Зерах, Шамма, Миза. Эдом жерді Рагуилдің таласындан баштыңнар олдыр. Олар Исафтың қадайы Васематтың салғалы жөедір. Исафтың қадайы Оливеманың олдары бодыр. Иеуш, Иеглом, Корах. Олар Исафтың қадайы Оливеманың таласындан баштыңнар болған жөедір. Исафтың салғалы бодыр. Оларның аразындан баштыңнар болғаннары олдыр. Ол дейірге Эдомдыр. Сейір деп Хорей сөйікті кежінің ол жерге чұртап чаран олдары бодыр. Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Эцер, база Дишан. Олар дейірге Сейірнің олдары. Эдом жерге чұртан Хорейлерінің баштыңнарыдыр. Лотанның олдары Хори білі Гемам. А Лотанның қыз тұңмасын Тимна дейір жөедір. Шовалдың олдары Алван, Манахат, Эвал, Шефо, база Онам. Цивеонның олдары Ая білі Ана. Ачасы Цивеонның елдігенлерін қадарып чараш, Курға қоудан аржан тұвалған Ана ол жүедір. Ананың ажы төлі бодыр. Оғлу Дишон, база Уру, Оливема. Дишонның олдары Хемдан, Эшбан, Итран, база Херан. Эцернің олдары Билган, Заван, база Акан. Дишанның олдары бодыр Уцпіле Аран. Хоррей чоннун баштыңнары подыр. Лотан, Шовал, Цивион, Ана, Дишон, Эцер, Дишан. Сейир жерде чуртан Хоррей чоннун баштыңнарынын таңзызы олдыр. Израиль чоннун ханнары тыптырының да мұрнында Эдом жерге башқарып чыраған ханнар подыр. Эдом жерге Беорның оғлы Бела ханап тұрған. А оң Хорейнің ады Дингава жүведір. Бела өліп қарғы. Оң орныңға Восорадан келген Зерахтың оғлы Иоваф ханай берген. Иоваф өліп қарғы. Теман жерден келген Хушам ханнай берген. Хушам өліп барға. Мадиан жонны Моафтың орғылажыңға чылжа шақпан Бетаттың оғлы Гадат ханнай берген. Оң Хорейнің адын Авиттер. Гадат өліп барға. Масрекадан келген Самла ханнай берген. Самла өліп барға. Хем жоғында Рехавоттан келген Саул ханнай берген. Саул өліп барға. Ахборның оғлы Баалханан ханнай берген. Ахборның оғлы Баалханан өліп барға. Гадар ханнай берген. Оң Хорейнің ады Пау. Оң қадайы Мезагафтың оғлы Матреттің ұру Мегетавел жүведір. Исафтан табылған аймақтар, оларның түрел бөліктерінің айы білі, чортап чоран жерлерінің айы білі, аттарының айы білі бодыр. Тимна, Алва, Иетет, Оливема, Эла, Пинон, Кенас, Теман, Мифцар, Магдиил, Ирам. Эйлеп чортап чоран жерлерінің айы білі, Эдом жонның аймақтары олдыр. Эдом жонның өгбезі Исаф.